Bueno, nada, pues estamos reunidos con a Asociación de Hostelería Compostela, a Comarca, bueno, estamos facendo un repaso do que son aqueles temas que bueno, que máis poden incidir dentro da vida política municipal, como podemos nos axudar. De entrada, bueno, pues estivemos facendo tamén unha visita a la de formación, nos imparten cursos verdadeiramente excepcionais de moito nivel, a xente que ademais está en paro e que necesita, bueno, pois mellorar a súa formación, polo cual os felicito porque realmente están facendo ademais unha labor social impresionante. En segundo lugar, bueno, pois tamén algúns outros proxectos que temos en carteira, non? Como é, bueno, pois o novo diseño da plaza de Abastos, bueno, algún outro problema que temos na cidade, pero como relación, por exemplo, as terrazas, algunhas cuestións puntuais do que a hostelería en Compostela. O máis importante de todo é que nos queremos seguir mantendo, pois, unha relación directa, fluida e constante ca Asociación de Hostelería, porque, bueno, moitos dos problemas que nos temos en Santiago, pois, necesariamente pasan por manter unha boa colaboración con eles. Por eso estamos aquí, e así vamos a seguir traballando codo a codo con eles para en fin, que esta cidade pois poda seguir mantendo o nivel que ten nestes momentos da súa hostelería.
Quero pasar por unha semana, me quedo aquí, mira.